Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum, adarly dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 25-nji ýanwary hepdeniň anyna güni. Şuwunki programamyzda türkmen taliplerinden öýlerini uçurdy, otdy ýa-da awtobusda gitmek talap edilýär. Türkiýeden Türkmenistana deportasiýa edilýän türkmen migranty öz janyny howp awanyp biljekdigini aýdýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump Venezuela'nın opozisiya lideri Juan Guaido'nı prezidentin vizipisini yerine yetiricisi hükümünde ıqrar edendigini aytdi. Opozisiyanın yolbaşçılığındaki Milli Asambleya'nın prezidenti Guaido 23 yanvarda Karakas'da özünü prezidentin vizipisini yerine yetirici deyip ıqlan etdi. Şol bir wagtda yurt boýunça 13 müň adam sosialist prezident Nicolas Maduro garşy ýürüş geçirdi. Kanada, Braziliýa, Argentina we Kolumbiýa hem Guaido öz goldowyny bildirdiler. Европа Билелесігінің президенті Дональд Туск өзінің Твиттер хасабында «Мен әкілі Европаның Венесуэлідағы демократик күшлеріні қолды жоқтығыны үмейде дәрін» деп явғы қалдырды. Мадуродың тапауттылықты парламент ассамблеясы солсанды Хуан Гуаидді Венесуэланың райеттарындың демократик мандаты ие болды деп Туск белләп кесті. Bu ağırlıkta Rusya Maduro'nu ayırmak boyunca hareketleri tanqitladı. Dışişleri İşler Ministerliği Amerika'nın Venezuela'daki hareketleri Günvatar'ın halkara kanunçuluğuna nähil semilisyendigini görküzdü deyip çıkış etdi. Maduro'nun häkimeti döwri Rusya'nın Venezuela bilen yakın gatnaşykları bolupdy. Moskwa harby türenişikleri gatnaşmak üçin Günorta Amerika döwletine ýadyr ýaragyny daşamagy ukypli özüniň iki tane strategik uçuryny hem ýollapdy. Rusya'nın Dışişleri İşler Ministerliği şahsy Rus kompaniýalarynyň Sudanyň armiýasyna täälimçilik berýändigini tasdiklady. Sudanda häzir oppozisiýa güýçleriniň köpçülüklen protestleri geçýär. Ministerliň metbuat wekili Mariya Zakharova biziň maglumatymyza görä Russiýanyň döwlet edarlary bilen hiç gide iltisigi bolmadyk rus şahsy hukuk kompaniýalarynyň wekilleri Sudanda hereket edýärler diýip 23-nji ýanwarda çykyş etdi. Mundanyň Britaniýa şeherlerinde rus hakyna tutmalarynyň Sudan resmiýetlerine protestler basyp ýatyrmagy hem aýt berýändigi barada maglumatlar peýda bolupdy. Zakharova metbuatda çykan habarlary inkar edip, şahsy hukuk kompaniýalarynyň diňe Sudan Respublikasynyň harwalaryna we kanun goraýjy edarlaryna täälimçilik bermek bilen çäklenýändiklerini aýtdy. Sudan Moskwanyň ýakyn ýaranlarynyň biridir. Sudanda 19-njy dekabrdan beri günde köçe protestler geçirilýär. Demonstrasiýalar ilki ýalgyç we beýlik feristeleriň ýetmezçiligine garşy başlanypdy. Emma soň bilen protestlerde prezident Omar al-Basir'in 30 ýyllyk häkimetiniň tamamlanmagyna çagyrşlar edilip başlandy. Belarusda 19 ýaşly türkmen taliýewi kiçik huligançylyk sebäpli ýurtdan çykarylýar. Şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmadyk talip täzel gijesi Belarusyň Döwlet Ykdysadyýat Uniwersitetiniň umumy ýaşy saýynda pitardany ýaryny üçin administratif jogapkärçiligine çekildi. Oňa munyň üçin pul jerimesi hem salyndy. 22-nji ýanwarda uniwersitetiň 5-nji umumy ýaşy saýynda geçen diňlensikde Türkmenistanyň taliýewi ýurtdan çykarmak barada karar edildi. Oňa munyň üçin 30 gün berildi, şeýle-de Belarusy 3 ýylyň dowamında girmek gadagan edildi. Belarus türkmen ýaşlarynyň okuwa gidýän etasy ýurtlarynyň biridir. 2017-nji ýylda bu ýurtda 9000 töweregi türkmen taliýewiniň bilim alýandygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Demirazı Koreyanın lideri Kim Jong-un, Amerikanın prezidenti Donald Trump'tan gelen hattan son, özünün ullu hoşallığını bildirdi deyip, Pekinyanın devlet medyası xabar verdi. KCNA xabar agentliği Kim'in iki yurdun liderlerinin planlaştırılan ikinci summitine ıkçam teknik tayarlıkları görüyendiğini hem belläp geçdi. Xabar agentliği Kim'e Trump'tan hatın gelip qovuşandığını aytdi, emma onun mazmunu varada hiç zat aytmadı. Trump summiti fevralda geçirmegi göz öňünde tutulýandygyny aýdyp, mundan başga goşmaça maglumat bermedi. Vietnamyň hökümetindäki bir çeşmäniň IFP habar agentligine beren maglumatyna görä, summiti Hanoýda ýa-da Danangda geçirmek üçin logistiki taýýarlyklar görülýär.